ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ብዝብል ብሓይልታት ትግራይ ዝተሰየመ ወፍሪ ንኮረምን ኣላማጣን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብሓይልታት ትግራይ ምእታዎም ኣማሃር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ከተሓሕዝዎ ይፍትን እኳ እንተሃለዉ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ምዕማፅ ህፃናት ምስ ምቕታል ኣዴታትን ፀባይ ሃገር ኣእቲኻ ዓዲ ምስ ምብራርን ንብረት ምስ ምዝራፍ ዝተተሓዘ ክብሪ የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ንኣቶ ጌታቸው ዘዘራረበት ሳራ ፍስሃየ ዝርዝሩ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ውዕዎ ኩናት ይካየድ ምህላው ሓበሬታታት ይሕብሩ። ሎሚ ፖሊስ ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት መንግስቲ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ዕላማ ሓይልታትን መንግስትን ትግራይ ኩለን ከባብታት ትግራይ ካብ ሰራዊት ኤርትራ ሓይሊ ምክልኻል ፌደራልን ሓይልታት ኣምሓራን መሊኦም ነፃ ስጋብ ዝወፁን ጥቕዓት ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስን ምዃኑ ተዛሪቦም።
እተን ዕላማታትና ንምፍፃም ዘኽእል ዝኾነ ይኹን ሓራምዚ ንኽእል ኢና ኣብዚ ኮ ኣስመራ ናይ ምኻድ በዓል ደብራይ ምእታው ኣዲስ ኣበባ ናይ ምእታው ድሌት ይብልናን ኣብዚ ክቢር ክኾን ክእለሎ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሸፋቱ ንህዝቢ ትግራይ ስግኣት ዘይኮኑ ንኩነታት ምፍጣር ኣዲስ ኣበባ ምኻድ ኣድላይ ተኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝግቡእ ኣገልግሎት ክረክብ ንምግባር ኣዲስ ኣበባ ምኻድ ድላይ ተኮይኑ ክንገብሮ ኢና ኣዲስ ኣበባ ናይ ምኻድ ድሌት ይብልና ናይ ኤርትራ ሸፋቱ ህዝቢ ትግራይ ስግኣት ዝኾኑሉ ጀኖሳይድ ዝፍፅምሉ ኣዴታት ዝደፍሩሉ ናይ ሓረሶት ንብረት ናውቲ ዘጥፍእሉ ኩነታት ደው ንምባል ምስመራ ክንኣቱ ኣድላይ ተኮይኑ ክንገብሮ ኢና ኣብዚ ተርጣረክልክል እብሉ ብዋናነት ግን ናይ ህዝብና ውዕስነት ዘለዎ ህልውና ንምርጋፅ ዘኽእል ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኣብዚ ተስመራ ንዘቦ ይመስለኒ።
ቅድም ክብር ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣገኘው ተሻገር ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መስተት ህወሓት ብሓይሊ ዝወሰዶም ከባብታት ትግራይ እዮም ነይሮም፣ ህዝቢ ድማ ዋጋ ከፊሉሉ እዩ፣ ወልቃይት ጸገዴን ራያን ክመልስ እየ ምባል ዘይሕሰብ እዩ ኢሎም ነይሮም።
ኣማራን ነጥሎ የጥቃቱ ሰለባ ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ ስላለ እኛ ከጅቤልህ የሚመጣ ማናቸውንም ጥቃት ለመከላከል የሚያስችል ብቃቱም ችሎታው አለን። የአማራ ህዝብ ከሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የተጋባና የተዋለደ ህዝብ ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ የሚኖሩ የትግራይ ነዋሪዎች
ንኣምሓራ ነፂሉ ንምጥቃዕ ይንቀሳቀስ ብምህላው ንሕና እውን ካብ ህወሓት ንዝመፅእ ዝኾነ ዓይነት ተፃብኦ ዝምክት ሓይልን ዓቕምን ኣለና እዩ። ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ኩሉ ተዋሊዱን ተዛሚዱን እዩ። ብምዃኑ ኣብዚ ከባቢ ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ብሰላም ልሙድ ናብርኦም ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም። ዝኽልክሎም ኮነ ዝትንክፎም ዝኾነ ሓይሊ የለን ዓዶም እዩ። ተለኣኽቲ ህወሓት እንተሃልዮም ግን ናይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ተወለድቲ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና እዮም ዝበሉ ኣቶ ጌታቸው። እዚ ኩናት ምስ ክብርን መንነትን ህዝቢ ኣምሓራ ከተኣሳስርዎ ዝፍትኑ ጉጅለታት ኣለው። ንሕና ምስ ገባር ፅዒሩን ምስ ጎረባብቱ ተሰማሚዑን ዝነብር ህዝቢ ኣምሓራ ባእሲ የብልናን ኢሎም።
ገባር ኣምሓራይ ፅዒሩ ዝነብር ምስ ጎረባብቱ ሰላም ምስ ኣሕዋቱ ሰላም ክነብር ዝደሊ ኣምሓራይ ንሱ ባእሲ የብልናን። ንእውን ታርጌት ዝገብር ምንቅስቃስ እዩ ዝገብርን ኣብ ሸፋቱ ኣብ ቀተልቲ ዴታት ኣብ ቀተልቲ ህፃናት ትኩረት ገርና ክንሰርሕ ኢና። ስለዚ ቀተልቲ ዴታት ተተቀሲሎም ክብሪ ክንካይ ዝብል ዋላ ሓደ እውን ንምሓላ ተዚ ክሓዝን እዩ ማለት ምክንያቱ እዞም ሸፋቱ ብረት ሒዞም ስከዓ ዝመፁ ንቀትሎም ኢና ምንም ኣብዚ ተረጣረታት የውን። እዞም ሸፋቱ እዚኦም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ትግራይ፣ ኣብ ልዕሊ ንብረት ትግራይ፣ ኣብ ልዕሊ ሓፍቲ ትግራይ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ስጋት ኮይኖም ዝቆፅሉ ዝኾነታት ክክእሉ ይኽእልን ብሓይሊ ሪቨርስ ክንገብሩ ኢና። ስለዚ በዛ ጉዳይ እዚኣ ክብሪ ክንካይ ዝብል ዋላ ሓደ ኣምሓራ እንተልዩ ክሓዝን እዩ ማለት እዩ።
ኣቶ ጌታቸው ሓይልታት ኤርትራ ሕዚ እውን ኣብ መሬት ትግራይ ከም ዘለውን ስጋብ መሊኦም ካብ ትግራይ ዝወፁ ትግራይ ካብ መንግስቲ ፌደራል ክትረኽቦ ዝግበኣ ኣገልግሎት ስጋብ እትረክብን ብሓይልና ኩነታት ናብ ንቡር ክንመልሶም ኢና ኢሎም። ካብ ከባብታት ደቡብ ትግራይ ብሳተላይት ስልኪ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ኣብዚ እዋን ነቲ ቅድም ኢሉ ብኣሉላ ኣባ ነጋ ተሰይሙ ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ስዒቡ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ድማ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ተሰይሙ ዛጊድ ድማ ንከተማታት ኮረምን ኣላማጣን ሓዊሱ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ መሬታት ትግራይ ኣብ ቁፅፅር ሓይልታት ትግራይ ምእታዎም ተዛሪቦም።
ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበለ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ናይ ፌደራል ሓይልታትን ዝተጀመረ መቃዕቲ ትማሊ ሙሉ መዓልቲ ስካዕ 8 ሰዓት ዝተገበረ ኦፕሬሽን ኣባይ፣ ቴዎድሮስ፣ ሳምኖ ገለ ዝባሃሉ ብዙሓት ብርክት ዝበሉ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ብርጌዳት ሙሉእ ሙሉእ ዝተደምሰሱ ዘሎ ናይ መከላከያ ዝበሃል ሰራዊት ዘሰለፎም ሓይልታት እውን ሙሉእ ዝተደምሰስሉ ዚ ኮረም ኣለማጣን ሓውስካ መብዛሕትኡ ናይ ደቡብ ትግራይ ከባብታት ነፃ ዝወፀሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ።
አማኻሪ ፕሬዚዳንት መንግስቲ ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ድሕሪ 8 ኣዋርሕ ንፈለማእዋን መስ ቪኦኤ ብቋንቋ ኣምሓርኛን ትግርኛን ንቕልውላው ትግራይ ኣመልኪቶም ኣብ ነባራውን ህልውን ኩነታት ዘካይድዎ ቃለ መሕተት ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ክቐርብ እዩ።